Mirëmëngjes i të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në 15 minuta të vijuë, si rëndom të djelave, ju sjellim kronikat që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri Maqedonas Nikola Gruevski, të hënën në kësaj jave para komisionit anketues në Parlamentin e Maqedonisë, ka deklaruar në lidhje me materialet e dala nga përgjimet e bisedave telefonike. Ai ka kërkuar që të dëshmojë larg syve të mediave kërkesë e cila edhe është miratuar. Zërieta Hajro Jahjaga ka përgatitur materialin në vazhdim.
Pas një debati të ashpër mes anëtarëve të komisionit anketues në Parlamentin e Maqedonisë në ingerencat e të cilit është shqyrtimi i materialeve nga bisedat e përgjuara të prezantuara nga opozita maqedonase përmes të ashtuquajturave bomba, Komisioni në fjalë ka vendosur që megjithatë dëshmia e kryeministrit Nikola Gruevski të bëhet pas dy herëve të mbyllura. Petre Shilegov, i cili drejton komisionin anketues në parlament, ka kërkuar që gazetarët të dalin nga sala ku mbahej seanca duke sqaruar se kryeministri Nikola Gruevski paraprakish përmes një letre ka kërkuar që të dëshmoj papraninë e mediave. Synohet që të krijohet një skenar që fajti adresohet lidhjes social-demokrate të Maqedonisë nuk arrin të funksionojë komisioni anketues. Andaj, do ta lënë në ndërgjegjen e dëshmitarit pse dëshiron që dëshmia e tij të fshihet nga opinioni. Pra, do të veprojmë në bazë të kërkesës së kryeministrit Nikola Gruevski që mbledhja e komisionit anketues të jetë mbyllur. Ka theksuar kryetari i komisionit anketues Petre Shilegov. Përderisa kryeministri Nikola Gruevski është arsyetuar se vepron në bazë të rregullores së punës së komisionit në fjalë dhe se dëshiron që dëshmiti paraqes në një atmosferë më të qetë.
Ska së mdojnë do të govorëm në sitë e prashenja? Çdo që i poste vjen këtu në komision.
Kam ardhur këtu që të përgjigjem të gjitha pyetjeve të cilat do të më parashtrohen nga ana e komisionit anketues. Unë veproj në bazë të rregullores që në një atmosferë të qetë u përgjigjem të gjitha kërkesave të komisionit. Ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski para se të dëshmoj para komisionit anketues lidhur me bisedat e përgjuara. Do theksuar se opozita maqedonase e cila e drejton komisionin anketues insiston që nga puna e këtij organi të dalë një raport në bazë të cilit do të kërkohet përgjegje politike nga zyrtarët për siç thuhet shkelje të shumta ligjore, si dhe veprimet kriminale që janë bërë nga drejtuesit e qeverisë. Por analistët politik vlerësojnë se gjithçka do të jetë kot nëse miret arma më e fuqishme dhe e vetme në duar të anëtarëve të komisionit anketues. Edhe atë që opinioni publik të bëjë presion ndaj institucioneve për të nxjerrë para drejtësis të gjithë ata të cilët pretendohet se kanë shkelur ligjin duke shpërdorur mjete nga buxheti i shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Investimet e huaja në Maqedoni vazhdojnë të shënojnë rënje edhe pse nga qeveria lavdrohen rritjet e kapaciteteve ekonomike nga jashtë. Por statistikat flasin se këtë vit ka ulje të investimeve për 40 milion euro. Ekspertët thonë se politika tek shia të qeverisë, por edhe kriza politike, ka ndikuar madje në largimin edhe të disa kompanive që kishin nisur investimet në vend. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Investimet e huaja në Maqedoni vazhdojnë të shënojnë rënje përkundër deklarimeve të qeverisë se Maqedonia mbetet liderese i përket politikave të mira ekonomike, e që si pasaj kanë sjell investime madje edhe nga shtetet e fuqishme si Britania e Madhe, Italia, Belgjika, Gjermania e Shëbat. Por të dhënat e Bankës Popullore flasin se investimet e huaja kanë shënuar rënje në 9 muajt e parë të vitit dhe bazuan nga të dhënat e publikuara, me këtë ritëm negativ pritet edhe të përfundoj ky vit. Në periudhën janar-shtator janë regjistruar 116 milion euro investime të huaja, apo 40 milion euro më pak se në periudhën e njëjtë vitit e kaluar, kur u regjistruan 154 milion euro. Madje jo vetëm që janë ulur investimet e jashtme, por edhe një kompani e fuqishme nga Britania e Madhe ka vendosur të largohet nga Maqedonia, ndërsa një tjetër nga India ka dështuar në investimin e saj për shkak të përfshirjes në afera korruptive në vendin e saj. Sipas eksperteve të ekonomisë, të dhënat e tilla tregojnë se politikat e qeverisë në sferën e investimeve të jashtme janë të gabuara dhe se qasja duhet të ndryshojë nëse dëshiron zhvillimin e vendit.
Dojkit i bugovit të mulçet, ne mos e të barat големи инострански инвестиции во држава во која што судството е секогаш кое што е критикувано, корупцијата е на високо ниво.
Пара нумраве да зотрат хештен, но кмунта каркони рите инвестиме на нештет, кој ција гјетмонаште на шенјесарте критикаве, курсе корупциони на премаса алармантен. Кио дошмон се елементат ме те целет лавдероа чеверија парата што кјуајтери та борит бизнес, но кен вендимтаре пар тархеќе на инвестиме ве то хуаја. Сото Слобода Најдовски ше депутат за њоси жвилиме ве економике. Гаона Кетр Зоран Ивановски, професор и економист на Универзитетите на Шкупет, тот се трејќа инвестимеве те јашме во штир се до тамунта реализоот да се нектан дикон шум фактор. Си стабилитети политик, луфтими и докуриве негативе си корупциони да крими организуар, мосензитија и компаниве вендоре, поради трегу ботрор ку дженја нукоште лаќа во личме.
Имаме една нелогична ситуација која домашните инвеститори се во понеравноправна положба.
Кемиње дженја спак луѓијке кој инвеститорот вендорија на позита Пабара Барт. Праси па смеје мојран да сешми пржвелиме на економист, оште ќе економија комбатарет ориентот крија сешто тек инвеститорот вендор. Нормалишта се инвестимете јашми јан шумто добишме. Пора се синух мунта Ана Шкалион бизнесет вендоре. Сичн дол актуалиште ме политика де чеврис актуале, тот Ивановски. И зато зетири професори економист на Универзитетите на Европа си углендоре на Тетов, тот се Македонија првеќ се ме мунгесе на инвестимеве то хуаја, пр балете ве ме улјете експортет папун сир да варфари, е цила ашто на рите е Сипр, па варсишто декларимеве те чевриса пр мирченјете чутатареве.
Кеми рънје економике, рънјете индустрииса, што и трети банори Република са Македонијс е тон на варфарија, по на брешто варфариис, гита што у кеми звогли медата експортит, гита што индикатор макроекономик пласи Македонија медвртет балафачуват ме проблемите мла економике.
Експертот тон се дженја на економике е карандура да мошум криза политике, е циле канзир на се прафачит душимето шумта пар првшили на чеврис на криминалитета па пар да ремотани. Ата тон се дженја мун тон дрешита пар месот, ветен пас дједја вет априлит, ме кушта ќе ато ти ентелира да демократике. На то кондртен, ата пресен паркетци ме да мата малта дженја са прдјат шмена венд. Пара Радио на Европа е Лиран Гашкупи Исов Кадрио.
Радио Европа е Лир. Програм Пуштуар Косовас.
Штетите башкуара побојн пресион пор акцион кундор Иранит, паси и ньо рапорти комбеве то башкуара ка джетур се Техрани и ка шкелур санкционите ОКБС да и пробаве ракеторе атомике. Ко документе за амбасадорес Американе Саманта Пауер убанам леди на каса јаве тако шилото сигуримит ко утра и туа ке чештје. Дјеки материјали не прогадитур на Фатмир Бујупи.
Амбасадори Американе не комбете башкуара.